Milena Městecká, Evropa v agónii pochodu smrti 1944 až 1945. Po stopách pochodu smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část desátá. Jak to tehdy v kraji vypadalo? Rok poté jsme v neděli 11. února dojeli s Marcelou z Kladna na další úsek pochodu smrti zajatců Severní Moravou. Pomyslně jsme se přenesli o 80 kilometrů dále na západ. Sešli jsme se na startu v Uničově u pomníku osvobození v počtu 3 přespolní, přijel ještě Vojta Spolné, šli jsme spolu závěr Husovy pouti do Kostnice a se 4 místními účastníky. Po cestě nám vyprávěli, jaké to zde bylo na konci války. Jirku Neséta z Třeštiny už znáte, paní Jaroslava Čajová ze Šumvaldu, spisovatelka a historička, nám vyprávěla, jaký byl přístup německého obyvatelstva. Nejenom k zajatcům na pochodu smrti, které pronásledovali a uprchlé vraceli strážím, přestože to pro zajatce byla jistá smrt. Ale i odsunu českého obyvatelstva, který byl zahájen masově při okupaci pohraničí v roce 1938, a po zřízení protektorátu na jaře 1939. Pokračoval v letech války, kdy německé umísťovací komise vyháněly české rodiny třeba i jen lhůtou několika hodin. Do konce války tady bohužel německé obyvatelstvo, zpracováno propagandou, fanaticky věřilo ve vítězství říše. Odehrály se tu na konci války i mnohé sebevraždy, jednotlivců i celých německých rodin, včetně dětí. Hrůzná připomínka toho, co nacistická politika a ideologie dokázala napáchat. A je to tak mnohde ve světě i dnes. Ve válkách bojují ti, kteří uvěřili a umírají v nich nadále oběti. Pan Jaroslav Brachtl z Dlouhé Loučky nám pak vyprávěl o rovince za Uničovem směrem na Lasce, o zuřivých posledních bojích jednotek Wehrmachtu. Na stovky rudoarmějců a několik místních obyvatel padlo za oběť těmto bojům, a to až po 9. květnu 1945. Škoda těch životů. Zima na pochodu nebyla, přestože byl únor, teploty byly nad nulou. Zajatci to měli horší. V době průchodu okolím Mohelnice bylo tehdy přes den kolem nuly, v noci ještě mrzlo. Co v noci napadlo, změnilo se ve dne ve sněhovou břečku, která rozmáčela provizorní boty, v uvozovkách boty, sovětských zajatců z omotané slámy. Nohy měly mnozí úplně promrzlé. Oděv chatrný, často šli v mrazu bez čepic. V Troubelicích jsme měli zastávku u pomníku obětí válek. Jak potvrzují policejní hlášení a další doklady, touto menší obcí prošlo a bylo zde ubytováno postupně po kolonách až 70 tisíc zajatců. Troubelice byla česká obec. Přes odpor a výhrušky stráží jim bylo pomáháno, dodáváno ve velké množství jídlo, vařena polévka, brambory, pekl se všude v okolí pro zajatce chleba. Podobně se zachovali obyvatelé dalších českých obcí na trase. Pískova, Klopin i Třeštiny. Na pochodu nás také už z Uničova neúnavně doprovázela a vše zaznamenávala televize Mohelnice, kameraman Milan Konečný a redaktor Šimon Švub. Obdivovali jsme jejich výdrž. Na náš pochod odvysílal ráno po 8. hodině upoutávku také Český rozhlas Olomouc. Další lidé se k nám přidávají. Za Troubelicemi se k nám přidal pan Zdeněk Majster ze Šumvaldu. Další česká obec, která zajatcům na trase jiné kolony Pochodu smrti pomáhala. Doprovodil nás až do Úsova. Jeho otec byl uprchlý válečný zajatec Piotr. Po válce byl otec odvezen do Sovětského svazu, mamince se jeho osudy nikdy nepodařilo dopátrat. Pokračovali jsme dále v počtu 7 na Pískov. Zde jsme si připomněli u pomníku obětí válek i 4 ztracené mladé životy odbojářů na konci války. Jaromír a Oldřich Spurní, Jan a Miloslav Vítek. 31. března 1945 byli popraveni na přímý rozkaz K.H. Franka. Neunikla nám díky místním průvodcům ani krajina a památky v okolí. Cestou do Pískova kopec Bradlo a přímo v Pískově kaple svatého Antonína Paduánského, která si zachovala podobu kaple v rakouském Semmeringu a je proto místními nazývána Semmering. V Klopině nás čekali Jana a Miloslav Vašíčkovi z Úsova. Paní Jana je dcerou místního historika pana Motlíčka a od malička slýchala příběhy z války. Přidala se k nám po cestě z Pískova i paní Zdena Míčová se synem Vojtou. Bylo nás tedy na cestě už 11. V Klopině či Klopinách, jak bych měla správně říkat, se zachovaly vzpomínky na to, jak německá stráž se zajatci krutě zacházela. Nejhůře mladíci z Hitlerjugend. Stříleli zajatce, kteří jen natáhli ruku po podávaném chlebu. Nebo ty, kteří se chtěli dostat do dalšího statku na ubytování. V Klopinách i Hitlerjugend zastřelil podle svědků 5. Pro vaši představu o takzvaném ubytování, v uvozovkách ubytování, sovětští zajatci byli namačkáni do stodol tak, že museli stát. Lehnout ani sednout si po celé dny nemohli. Zajatci z ostatních neslovanských národností na tom byli s ubytováním i stravou o dost lépe. Z Klopin naše cesta vedla do Úsova. Ten byl za války německý, podobně jako všechny větší obce a města v okolí Medlov, Uničov a Mohelnice. Paní Zdena Míčová nás provedla obnovenou židovskou synagogou a také historii místních židovských obyvatel odsunutých a vyhlazených v druhé světové válce. Spolu s panem Luďkem Štiplem ze sdružení Respekt a tolerance se zasloužili o její obnovu. Připomínají zde kapitoly smutné historie vyhlazení židovské komunity. U hřbitova nás čekala knihovnice z Úsova paní Marcela Hamplová. Položili jsme věneček, který věnovala obec Úsov, k pomínku Ernesta Brauna, novozélandského válečného zajatce, který byl v Úsově vězněn a zastřelen. Závěr v Třeštině a Mohelnici. Pak jsme zamířili do Třeštiny. Tady byl Jirka Nesed doma a věděl od pamětníků o všem. Včetně příběhů mnoha úspěšně ukrývaných a zachráněných válečných zajatců. Ukazoval nám místa jejich početných bunkrů a úkrytů v okolí obce. Prošli jsme třeštinským hřbitovem, kde jsou oběti Pochodu smrti pochovány. Bohužel neznámo kde. A v kulturním domě už na nás čekal pan starosta František Laštůvka a paní zastupitelka Aneta Tyráčková s uvítáním a pohoštěním. Nedivíme se, že zdejší kraj přes výhrušky a testy zajatcům pomáhal. Pohostinnost zůstává rozhodně mezi místními lidmi krásným zvykem. Posilněni mimo jiné výbornou místní slivovicí jsme vyrazili na poslední část trasy do Mohelnice. Po cestě do Mohelnice bylo zastřeleno a zemřelo mnoho válečných zajatců. Na hřbitově v Mohelnici nás pozdravil pan Luděk Štípl, předseda sdružení Respekt a tolerance. Pochod jsme zakončili u hrobu pomníku 36 válečným zajatcům obětem Pochodu smrti. Koně silné, vozy velké, jsou jich tisíce. Kniha Jaroslavy Čajové, sestavená na základě literatury, vzpomínek a písemností rodáků s názvem Šumvald u Uničova z let 1938 až 1945, vydané roku 1999 v edici Zapomenuté pohraničí, pro nás vzácně doplňuje, jak situace konce války vypadala. Šumvald byl v německém pohraničí českou enklávou, zápis je z kroniky tělocvičné jednoty Sokol v Šumvaldě. Za několik dnů 21.3.1945 znovu stěhování Němců. Jezdí den ze dne a neustanou snad do konce války. Máme každou noc vystěhovalce na noclech. Ponejvíce vždy ubytováno od loučné silnice na dolní konec. Koně silné, vozy velké, co se jen dá do nich nejvíce naložit. Jsou jich tisíce a jedou všemi směry na Čechy. Přes Šumvald, z kraje Hlubčinského a Prudnického. Poznámka. Glubčice a Prudnik jsou na dnešní hranici s Polskem. Opavští nocují v Oskavách v Břevenci. Na stálo ubytování v Šumvaldě slovenští Němci odpravna. Na vystřehovalce je smutný pohled. A teď přišlo na ně, co sami dělali všem národům Evropy. Vyprávějí hrůzy, jaké přinesla válka. Dostanou rozkaz za 2 hodiny ven. Potom němečtí vojáci rabují, co se dá. Dobytek leží po polích a loukách v březnu. Hladem vysílený a mrazem promrzlý. Všechen odvážet jej Němci nestačí. Masa je toho času dostatek. Dobytek žije, dokud není zabrán vítězným vojskem. Dále kronika uvádí, že jsou vystěhovalci internováni ještě před koncem války ve Svitavách, vše jim je odebráno nacistickou správou. Jsou zařazováni na práci. Všude je spousta dobytka vystěhovalců, který hladoví, je v zbědovaném stavu z dlouhých cest, umírá na slintavku, kulhavku a jiné nemoci. Cituji další pasáž. Lidský cit je ale vždy na straně trpících. Bylo vidno z toho, že přes všechno pokoří naší lidé valnou většinou nedovedli ukázat tvrdost a bezcitnost, jako po většině činili oni. Falešná propaganda, již Němci podlehli, byla příčinou jejich neštěstí. Příběh zastřeleného zajatce letí na Nový Zéland. Výše zaznělo jméno dalšího novozélandského zajatce Ernesta Browna. Tady je jeho příběh. Bylo to v pátek 1. září 2017. Glenn Clark stále projížděl trasu po stopách otce. Mířil právě do Slaného, když jsem dostala zprávu a foto od Jiřího Neséta ze Severní Moravy. Dozvěděl se ode mě o cestě Glena a vybavil se mu příběh, až romantický, ale se smutným závěrem. Novozélanďan Ernest Brown byl vězněn jako válečný zajatec v nedalekém moravském Úsově. Zamiloval se do místní dívky a večer se nad úsovským zámkem často scházeli v lesíku. Německý strážce úsovského zajateckého tábora na něj před jednou ze schůzek čekal a 30. května 1944 ho zastřelil, údajně za nedovolené opuštění tábora. Jiří Neset s paní knihovnicí Marcelou Hamplovou vyrazili na místní hřbitov v Úsově. Opravdu našli u márnice zapomenutý náhrobní kámen se jménem Ernesta Browna. Nápis na náhrobku byl téměř nečitelný. Očistili ho a foto mi hned zaslali. Dávám zprávu mailem Glenovi na cestu. Jeho příbuzní na Novém Zélandu okamžitě reagují. Bratr Glena Warren téměř obratem objeví kontakt na příbuzné Ernesta Browna i na Ernestova dosud žijícího bratra Alena. O 2 dny později si s ním už telefonuje. Pro Ernestova bratra je to velký objev. Rodina dostala jen zprávu, že byl jako zajatec zastřelen na útěku. Navíc rodina o jeho smrti k jeho matce ani nedorazila, byla na něm chybná adresa. Našel se až v nedávných letech náhodně v aukci. O své dívce z Úsova rodině Ernest psal i o jejich plánech po válce se vzít, ale netušili, že k zastřelení došlo takto tragicky. Zpráva je dojala a potěšil je i zájem v daleké zemi v Evropě o jejich Ernesta. Vzpomínku na Ernesta Brauna potvrdila pamětnice Marie Vysoudilová ze Stavenic. Znala také jeho dívku Milušku Bartošovou. Ostatky Ernesta Brauna byly slavnostně exhumovány a převezeny v září 1947 do Prahy. Jeho hrob jsem nalezla na čestném pohřebišti na pražském vojenském hřbitově vojáků Commonwealthu na Olšanských hřbitovech. Česká Třebová, Choceň, 24 kilometrů. Posuneme se pomyslně se zajatci o dalších 80 kilometrů na západ. Mají za sebou více než 300 kilometrů. Kolony tohoto mohutného pochodu smrti s celkovým počtem 60 až 70 tisíc zajatců se do této oblasti dostávaly už v první polovině února 1947. Některé procházely přes Českou Třebovou, Litomyšl na Vysoké Mýto, jiné severněji přes Ústí nad Orlicí, Choceň a Horní Jelení. Směřovali pak Hradci Králové. Další šli ještě severněji, k Sobotce přicházeli přes Novou Paku a Železnici. Datum průchodu Českou Třebovou, zaznamenaný u Glena Clarka, je 20. února. Vycházel totiž z pobočného tábora spadajícího pod Stalag V3B Tešen a ten byl vyklízen nejpozději až 27. ledna 1945. U záznamu je poznámka, dostali jsme se z oblasti hlubokého sněhu. U noclehu v Kornici na Českou Třebovou je zapsáno opravdu dobrý pochod, dobré cesty. Čechy si oblékli jarní kabát. Chladné počasí ve východních Čechách ale jaro střídalo pomalu. Na cestách ještě ležel sníh, podle vzácných a unikátních snímků, které objevil Stanislav Motl v dávno zapomenutých složkách pochodu smrti. Jsou na nich zajatci v otrhaném oblečení na zasněžené cestě. Snímky mu pomohly oživit tento úsek pochodu v příběhu s názvem Silnější než strach. S přáteli se mu podařilo vypátrat, kdo tyto fotografie s nasazením života pořizoval. Autorem byl Jan Kuta z obce Jehnědí. Tajně pořídil snímky a sepsal záznam událostí těch dní. Dne 12. února 1945 přibyl do naší obce první transport zajatců. Nebyli špatně oblečeni a zdálo se, že i fyzicky nejsou na tom špatně. Byli ubytováni po stodolách. Němci s nimi dobře zacházeli. Měli s Angličany dohodu. Transport druhý den odešel směrem na Choceň. 13. února. Druhý transport, ale ruský. To bylo už hrozné. Hladoví, vyzáblí, byli ubytováni u nás 700, u Rozlívků 700, u Javůrků a Lásků, s těmi SS-mani zacházeli jako s dobytkem. Do Jehnědí přijel Stanislav Motl z pamětnictví Marii Rollerovou, žijící tehdy v nedaleké České Třebové. Vyprávěla mu své zážitky v místech, kde zajatci nocovali. Pamatuji to jako dneska. Stála jsem tady v rohu a viděla na hnojiště, na němž bylo prkno. Na tom prkně stál SSák. Všude kolem seděli zajatci. Já tehdy jedla jablko. Když jsem ho dojedla, tak jsem, nic netušíc, odhodila ohryzek. Několik zajatců se na ohryzek okamžitě vrhlo. Začali se o tento kousek jablka doslova rvát. SSák mezi ně vlítl a začal je tlout z hlava nehlava. Jeden ze strážců potom praštil taky mě. Byla jsem malá holka a pamatuji, že to byla tak velká rána, že jsem upadla na zem. Už jsme v oblasti protektorátu, kde jsou Češi a zajacům chtějí pomoci. Cituji dále zápisky Jana Kuty. Starosta zakročil u velitele transportu se slovy: neručím za klid v obci a za pořádek, bude-li takto se zajatci nakládáno. Jednejte s nimi alespoň tak, jak my nakládáme s dobytkem. Trochu odvážné slovo vůči veliteli, ale starosta se nebál. Žádal velitele, aby místní lidé mohli zajatcům uvařit polévku, brambory a rozdat chleba. Velitel, když viděl, jaká je v obci nálada, povolil. Odvážní lidé. Nebylo to jen tak. Druhý den dorazil z Ústí nad Orlicí nepříčetný velitel gestapa Franz Liebl, mimochodem, jak uvádí Stanislav Motl, švagr Adolfa Eichmana. Vyhrožoval starostovi Jehnědí Janu Brokešovi, že obec může stihnout osud lidic a ležáků. Oblíbená pohrůžka gestapa tehdejších dnů. Bohužel mnohde vyplněná. Starosta Jan Brokeš nepovolil, opakoval, že pomoc zajatcům velitel transportu dovolil. Ponořena do vzpomínek na tehdejší dny jsem prošla celou trasu sama v únoru roku 2016. Byl to můj první zimní pochod, ani jsem o něm ostatním nestačila říci. Z nádraží v České Třebové jsem prošla kolem pomníku osvobození a parkem kolem sochy ženy s nápisem Ženy, braňte mír. Za městem jsem zamířila nejprve do Dolní Sloupnice. Hlášení tady udává průchod 20 000 zajatců. V obci na to není žádná vzpomínka, ani žádné hroby na hřbitově. Mají zde být pohřbeni 4 zajatci. Pokračovala jsem do Jehnědí. Nejprve přes hrádek, odkud obyvatelé poskytli ochotně zajatcům ubytovaným v Jehnědí pomoc. Minula jsem Džbánov, kde byli 2 zajatci pohřbeni, hrob však není zachován. Zastavila jsem na hřbitově ve svatém Jiří, kde jsou hroby 3 zajatců, o které je naopak postaráno i dnes. Jména na hrobech jsou uvedena včetně informace, že zajatci zemřeli 15. února 1945 na pochodu smrti. Došla jsem pak pěšky do Chocně. Vlakem jsem se vydala, na rozdíl od zajatců, do Prahy domů. Sice tehdy nebylo zasněženo, ale hodně foukalo a padal právě při průchodu Jehnědím déšť se sněhem. Prakticky celá oblast je otevřená, cesty nechráněné lesy, hodně tady profukuje, jako na jiných úsecích ani zde pochody smrti nic nepřipomíná. Alespoň, že jejich historie byla znovu objevena. Časem se, doufejme, podaří trasu označit informací o tehdejších pochodech smrti a o odvážných činech místních obyvatel. . 15. 2. 2017, Sobotka, Mnichovo hradiště, 30 kilometrů. O 15 kilometrů dále na západ leží na trase pochodu smrti válečných zajatců město Sobotka. Rodiště Fráni Šrámka, jak všichni školou povinní, snad i dnes odrecitují. A vzpomenou si i na daleký Humprecht, možná i na hrad Kost a Trosky. Nevím, zda zajatci po 450 kilometrech pochodu vnímali tyto dominanty českého ráje na obzoru. Již vzpomínaný novozélandský zajatec Glenn Clark prošel Sobotku 4. března 1945. My přijeli na pochod do Sobotky o 72 let později, ve středu 15. února. Se mnou tradičně Marcela Skladna, pak Renata, Lenka Zeslaného a Jirka Městska z Prahy. Jirku znám opět z Husovy pouti. Počasí bylo pro změnu skoro jarní, s ledovým pochodem z Nového Jičína do hranic nesrovnatelné. V roce 1945 Sobotkou procházely pochody smrti zajatců a šokovaly místní české obyvatelstvo. Pro ostatní jsem četla ze vzpomínek sestavených učitelem Aloisem Havlem z Bakova nad Jizerou. Byl únor 1945. Na státní silnici od Jičína k Turnovu pochodovaly stovky trpících zajatců, většinou Rusů. Doprovázel je početné eskorty Němců. V újezdě pod Troskami odbočovali na okresní silnici vedoucí na Hrdoňovice a Mladějov na Sobotku, dál k Mnichovu Hradišti. Byl to smutný pohled na ubožáky špatně ošacené. Někteří šli téměř bosy a všichni byli bídně živeni. Poměrně lépe na tom byli Angličané, o něž bylo lépe pečováno. Tyto transporty šly až z Polska a východního Pruska, když někteří zajatci klesli únavou a vyčerpáním, byli na místě stříleni. Totéž čekalo ty, kteří se pokusili o útěk. A přece bylo hodně těch, kteří riskovali a utíkali, zvláště když vedla silnice mezi lesy. Sobotkou prošla i kolona zajatých účastníků slovenského národního povstání. Uvědomovali jsme si, že zajatci už téměř byli celý měsíc na pochodu, v mrazech, mnozí umírali, byli nemocní. Naše trasa obcházela velkým obloukem přes Dobšín, Kněžmost a Boseň. Oblast hlubokých lesů a skal, jednu z nejkrásnějších v českém ráji. Tehdy však byla pro nacisty krajně nebezpečná. Ve skalách kolem Valečova a Branžeže totiž operovali partizáni. Později vyzrazená skupina majora Volka byla ještě těsně před koncem války zajata a zlikvidována. Kromě pomníku obětem této partizánské skupiny v Bosni, jejich hroby jsou v nedaleké Branžeži, však po cestě žádná připomínka pochodu smrti válečných zajatců nebyla. Jakoby tudy ani nikdy neprošli. Vzpomínku na průchod a pobyt v Kněžmostu od inženýra Karla Freise uvádí opět Alois Havel. Kněžmostem procházeli Slováci mezi kordonem vojáků a četnictva, které sem nakomandoval okresní hejtman Veselý v Mladé Boleslavi z celého okresu, aby zabránil styku lidí se zajatci. Slováci šli mlčky v šesti stupech, důstojně tímto špalírem, za kterým se kupili davy. Byli odvedeni do Hartmanova dvora i od okolních stodol. Naši rychle zorganizovali pomoc, měli v tom už svou praxi. Výkýřem spouštěli po provazech košíky s jídlem a nápoji. Dubna 2016 Česká Lípa, Rapštejn, 24 kilometrů. Kolony, které postupovaly ze Sobotky k Mnichovu Hradišti, pokračovaly dále na sever na Mimoň a Českou Lípu. Zajatci měli za sebou přes 500 kilometrů pochodu. Byli zřejmě určeni k nasazení v továrnách a provozech na Mostecku a Děčínsku, které pracovali do posledních dnů války. Je těžké to z údajů o průchodech zajatců vysledovat. Průchody byly doloženy přes Mimoň, Českou Lípu, Žandov a Benešov nad Poučnicí a další místa. Rozhodli jsme se připomenout v dubnu 2016 některá z těchto míst a spojit je s místy zajateckých táborů v této oblasti. Z České Lípy jsme vyrazili opět s Marcelou Skladna a Lenkou a jejím mužem Dálou ze Slaného. Mí souputníci z Pančvic do Nového Boru. Vyšli jsme z města, ale sem zamířili k největšímu masovému hrobu válečných zajatců u Dolní Lipchavé. Nedávno předtím byl hrob obnoven. Zapomenuté hrobové místo v lese objevil Zbyněk Cincibus. Zavedl tam Josefa Doškáře. V dubnu 2015 po obnovení pietního místa takto sepsal svá zjištění z dokumentů v Národním archívu v Praze. Ve dnech 20. až 26. dubna 1945, v originále je překlep 1946, se denně ubíral pochod hladu od Litoměřic přes Úštěk, Kravaře, Zahrádky, Českou Lípu, Dolní Lipchavu, Stružnici, Benešov nad Poutnicí k Děčínu. Pochodu se účastnili pouze sovětští váleční zajatci. Denně jich zde procházelo až 350, celkem přibližně 2450. Transport doprovázeli SS-mani, příslušníci SNKK a Volkssturmu. Z hlášení dále vyplývá, že během pochodu vypukla epidemie tyfu, na níž zemřelo 38 zajatců a jeden zajatec byl zastřelen. Zajatci byli nejprve pohřbeni ve vesnici na zahradě u domu číslo popisné 116 v Dolní Lipchavě. Hrob byl mělký a malý, vznikla obava, aby při teplém počasí nedošlo k rozšíření tyfu. Proto byly ostatky dne 28. dubna exhumovány a převezeny na hospodářských vozech do společného hrobu. Tyto práce, exhumaci těl, jejich převezení a vykopání hrobu a opětovné pohřbení provedli zajatci, kteří 28. dubna 1945 došli s transportem smrti do Dolní Lipchavy. Z lesa u Dolní Lipchavy jsme pokračovali v našem pochodu do Jezvé u Stružnice. Hrob na místní hřbitově nebyl jen zapomenut, ale také poničen. Opět cituji z článku Josefa Doškáře z června 2015 Spátrání po zničeném hrobu v Jezvé. Místní občané tvrdili, že na hřbitově žádný hrob rudoarmějců není. Někteří dokonce říkali, že hrob si vymysleli komunisti, aby měli kam chodit oslavovat. Našli jsme místního amatérského fotografa pana Habarta, který nám potvrdil, že hrob dvou rudoarmějců je v rohu hřbitova. V mládí fotil i pietní akty, které se tam až do roku 1989 konaly. Fotografie z pietních aktů předal panu Fletcherovi, který je umístil na stránky obce Stružnice, pod kterou obec Jezvé patří. S panem Habartem jsme odešli na hřbitov, který jsme již dvakrát navštívili. Pan Habart nám ukázal rozvrácený, rozbouraný hrob, který jsem již viděl. Ani ve snu by mě nenapadlo, že jde o evidovaný válečný hrob dvou neznámých sovětských vojáků, kteří zahynuli při pochodu smrti v dubnu 1945. Nenávist, vandalství, zloba. Hrob stržený a rozházený. Hvězdu s kladivem a srpem někdo ukradl. Oba obnovené hroby jsme navštívili. Mohly být nenávratně ztraceny. Informace o nich potvrdila i publikace Jiřího Kramera Památná místa a památníky protifašistického boje v Severočeském kraji z roku 1987. Jeho pečlivě vypracovaná kartotéka pietních míst a jejich změn historických souvislostí. Zastihli jsme v Jezve i pamětnici, která si na hrob zajatců pamatovala. Byla ráda, že je hrob opět obnoven. Pokračovali jsme přes louky s rozkvetlými třešněmi na Žandov. I v Žandově je na hřbitově hrob obětí pochodu smrti, který si žádá obnovení. Pak jsme vyrazili na sever k České Kamenici a Rabštejnu. Počasí se najednou aprílově změnilo. K Rabštejnu jsme docházeli v dešti a studeném větru. V cíli nám to navodilo náležitou atmosféru skrutých podmínek jednoho z nejhorších zajateckých táborů. Podzemní továrna Rabštejn byla skrytá v lesích a skalách u Jánské. Chladné prostory továrny i baráků si vyžádaly mnohé oběti. Tak to popisuje podmínky v táboře Rabštejn, publikace Pochody smrti Rabštejn, Choustníkovo hradiště. V obou jednopatrových dřevěných barácích a v podzemí tohoto malého tábora bylo vměstnáno na 1000 vězňů. Jejich počet byl stále doplňován jak ze zajateckého, tak i z pracovního tábora Rabštejnu. Veřejné popravy provinilců na šibenici, nástupiště, sadistické ubíjení vězňů v podzemních bunkrech za noci, mučení vězňů na pracovištích a cestách spojených táborů, podvýživa a epidemie, nemocí mezi vysílenými, to vše učinilo z Rabštejna skutečné peklo. Srpna 2017, Sobotka, Horní Bousov, Mladá Boleslav, 30 kilometrů. Ze Sobotky vyrážíme už po druhé. Netradičně jsem tady v létě a nejdu pěšky. Autem doprovázím dva jezdce na kole. Glena Clarka, jak už víte, jede po stopách pochodu smrti svého otce a neúnavného Josefa Doškáře. Po pár letech je zase na trase pochodu smrti. Jako v roce 2011 a 2012 z Ravensbrücku. V Sobotce zastavuji nejprve s Glenem před hřbitovem. Je tady hrob a pomník 14 sovětských válečných zajatců obětí pochodu smrti. Glen nám vypráví o oslavách Dne veteránů na Novém Zélandu. 25. dubna je celonárodní svátek, takzvaný Anzac Day. Účastní se o čím dál více mladých lidí, z třetí generace, z úcty k již zemřelým veteránům. Zmiňuje snahu potomků a aktivistů o obnovu spolku válečných zajatců na Novém Zélandu. Ten má dnes poslední členy a je nefunkční. Glen nám ukazuje znak tohoto spolku, který veze celou cestu sebou. Josef Glenovi vypráví, jak válka postihla jejich rodinu, o osudu svého otce, který zemřel několik dnů po konci války v Terezíně. Také o pochodech smrti zmiňuje mnohem krutější podmínky a oběti z řad vězňů koncentračních táborů. Pak už oba vyrážejí na kole do nedalekého Horního Bousova. Čeká nás zde pamětnice paní Jaroslava Picková. Setkává se s Glenem v místech, kde přebývali sovětští zajatci z pochodu smrti jeho otce. Oba jsou setkáním velmi dojati. Paní Picková mohla tehdy opravdu Glenova otce vidět, podle jeho zápisu zde totiž 5. března 1945 a v Horním Bousově nocovali. Slyšíme od ní, jak stovky zajatců do vesnice přicházeli, přenocovali a zase odcházeli po několik dní. Sovětské zajatce nahnali do stodoly. Jídlo se jim lilo do koryt pro prasata. Chleba se rozděloval pod dohledem německých stráží. Stojíme nedaleko místa, kde stodola stála. Je s námi i místostarosta Dolního Bousova Josef Vynikal. Jsme pak srdečně přijati na radnici v Dolním Bousově. Glen s Josefem dokončují společnou jízdu v Mladé Boleslavi u pomníku Mileny Hážové, školačky zastřelené 8. března 1945 německou stráží právě při průchodu pochodu smrti válečných zajatců. Večer se pak setkáváme ještě s Tomášem Pilvouskem a Pavlem Koštejnem z československé obce legionářské Mladá Boleslav. Ti doplňují mimo jiné pro Glena informace o účasti našich československých vojáků v bojích v severní Africe, kde byl raněn i jeho otec. Března 2018, Mladá Boleslav, Chotětov, 18 kilometrů. Další úsek trasy procházíme rok poté z Mladé Boleslavy. Zajatci měli za sebou téměř 500 kilometrů pochodu a mnozí byli měsíc a půl na cestě. Vzpomínkový pochod jsme věnovali nejen jim, ale také Milence Hážové. Ve školních letech jsme její příběh slýchávali povinně. Byla zastřelena 8. března 1945 německou stráží SS při průchodu pochodu smrti válečných zajatců Mladou Boleslaví. Při zmatku u podávání chleba stráž SS střílela mezi zajatce, ale zastřelila ji. V březnu 2018, 73 let po smrti Milenky Hážové, jsme se sešli na start našeho pochodu v Mladé Boleslavi na Novém hřbitově. Díky paní Martě Králové, rozené Hážové, vzdálené příbuzné zastřelené 13-leté školačky, jsme položili po dlouhých letech květiny na její zapomenutý hrob. Ten nebyl dříve znám ani připomínán. Chodil se k pomníku na místě jejího zastřelení u křižovatky na Hejtmánce. Od nového hřbitova jsme prošli kolem školy na Celně, kde Milena Hážová chodila do školy. Prošli jsme parkem Štěpánka, kudy kolony zajaců procházely, aby se vyhnuli městu. Nebylo to poprvé. Jak mi vyprávěl pan Josef Heisler, který tyto pochody sledoval, u školy v Podolci stály kordony lidí a zajacům se snažili pomoci. Znal i příběh postřeleného mladoboleslavského chlapce Jiřího Vojtíška. Sám tu událost neviděl. Chlapec to přežil, pan Heisler se s ním později znal. Německé stráže byly ve velkých městech opravdu nervózní a agresivní, zpravidla se městům pochody vyhnuly. Mladá Boleslav byla výjimkou a neobešlo se to, jak je vidět, bez následků. Kolem pomníku Mileny Hážové na Hejtmánce, kde byla zastřelena, jsme pokračovali v mrazu a větru dále krušňovou cestou pochodu smrti. Přes Čejetičky, Krnsko, Jizerní Vtelno, do Chotětova, k hrobu rudoarmějce na místním hřbitově, oběti pochodu smrti. Další oběti tohoto pochodu smrti jsou připomínány například v Sušně a v Jizerním Vtelně. Trasu jsme prošli celou tři ženy s Marcelou a Maruškou Skladna. U hrobu a pomníku Mileny Hážové nás doprovodili i Tomáš Pilvousek a Jaroslav Beneš a další členové Československé obce legionářské Mladá Boleslav, Levicového klubu žen a Klubu českého pohraničí. Reportáž z pochodu natočila regionální první Boleslavská TV. Všem za to patří dík, přispěje to určitě k zachování vzpomínky na smutné události těchto dnů. Jaká byla Milenka Hážová? Jak si představit dívku, která byla zastřelena v pouhých 13 letech? Za mých školních let jsem v Mladé Boleslavi její jméno slýchávala často, obvykle v době květnových oslav osvobození. Běhal se dokonce memoriál Mileny Hážové pro žáky škol většinou v místním lesoparku Štěpánka. Rádi jsme se tehdy ulili ze školy, jako mantru jsme slýchali, 13letá školačka zastřelena německou stráží za podání chleba ruskému zajatci. Mantra i pro mě zakryla skutečnost. I když už byly několik let pochody smrti mé téma, došlo mi dost pozdě, že mohlo jít o zajatce pochodu smrti, což byla pro místní historiky třeba pana Karla Herčíka známá skutečnost jejího příběhu. Ani ten však další detaily o ní neznal, dokonce ani to, kde je pohřbena. Musela jsem zapátrat. Jak to tehdy opravdu bylo, ptala jsem se na podzim roku 2017 Marty Králové, rozené Hážové. Její dědeček z otcovy strany byl bratr Milenky. Paní Marta je usměvavá, energická žena, jsme asi tak stejně staré. Už měla přede mnou náskok, udělala si malý průzkum. Byla skvěle připravena a já s napětím čekala, jaký osud dívky, která mohla prožít jen několik let života, přede mnou odkryje. O Milence toho víme v rodině hrozně málo. Pamatuji si, jak můj dědeček, poznámka Josef Carda, tatínek maminky, vyprávěl o pohřbu Milenky. Konal se 12. března 1945 a přišli na něj opravdu davy lidí. Šlo se od Hejtmánky, kde Milenku zastřelili, přes město až na Nový hřbitov. Byl to výraz demonstrace proti nacistům. Dědeček šel v čele, na pohřby hrál na trubku, byl muzikant. Měl kvůli tomu problém, snad ho i zatkli. Dívám se na fotografie, které pro mě paní Marta shromáždila. Konečně na nich Milenku vidím. V 7 letech stojí za stolem v květovaných bílých šatečkách na svatbě, světlovlasá, nakrátko ostříhaná. Oči má jako trnky a smějí se. Má krásný, radostný a dobrosrdečný úsměv. Tady je Milenka s maminkou Barborou a tatínkem Josefem, vysvětluje mi Marta Králová. Byli už starší, Milenku a její sestru Věru měla maminka Barbora Hážová narozená roku 1888 až po 40. Věra se narodila v roce 1928 a Milenka 26. srpna 1932. Měli čtyři dospělé bratry Josefa, Karla, Bedřicha a Jiřího. Datum narození Milenky potvrzuje další dokument, který mi ukazuje. Vysvědčení z jejího posledního roku školy se známkami, ovšem jen za první pololetí. Vlevo je smutná poznámka. Zemřela 9. března 1945. Tady je na místě malá poznámka. Podle úmrtního listu to bylo 8. března 1945. A tuškou je dopsáno evidentně později, zastřelena německými okupanty. Samé jedničky a dvojky dokonce si ve čtení a ručních pracích polepšila podle postraně tuškou psaných známek. Úmrtní list pak doplňuje jako důvod úmrtí průstřel krkem. Paní Marta vypráví dál, museli být velmi chudí, bydleli v těch maličkých domcích na Podchlumí, znáte to tam? Sestra Milenky Věry tam bydlela do konce života, zemřela kolem roku 2010. Občas o Milence vyprávila, že sedávala na hejtmánce na Zíce, byl tam obchod. Nesla možná nákup a přitom prošla kolem osudná kolona zajatců, ale podrobnosti opravdu nevíme. Více o incidentu napověděl až policejní protokol, nalezený v archivu díky skvělé paměti archivářky paní Miškovské. Jedu se pak podívat na ta místa. Pomník na místě zastřelení na hejtmánce znám, obchod už tady dávno není. Od pomníku vede na Dubce ulice Mileny Hážové. Ale tabule se jménem ulice je stažena, najdu ho na Zíce u domu na konci ulice. Památku Milenky totiž postihla polistopadová nemilost. Její pomník na hejtmánce vybudovali v 70. letech komsomolci za doby pobytu sovětských vojsk. Z pomníku nejdříve někdo strhl růžičku, dosud na něm není. Pár let chátral a nápisy bledly. Na memoriály si už nikdo ani nevzpomněl. Natož na zastřelenou školačku. Až na opakované žádosti všech, komu její památka nebyla lhostejná, pomník magistrát města obnovil. Dojela jsem na nedaleké Podchlumí k domku, odkud Milenka chodila domů do školy na Podolec. Později do školy na Celně. Obě ty cesty znám. Dnes by tam asi děti vozily autem, je to kus pěšky. Její dům byl velmi malý, kolona dělnických domků, nalepený jeden na druhého, s malými dvorky. Milenky příběh jsme alespoň trochu s pomocí paní Marty oživili. V březnu 2018 jsme také položili po mnoha letech květiny k jejímu hrobu na Novém hřbitově, je zatím neoznačen. Prošli jsme pak trasou pochodu smrti zajaců až do Chotětova. Dlouhého pochodu, který přinesl smrt mnoha z nich. Také malé světlovlasé dívence, usměvavé s dobrým srdcem. Paní Marta to ví možná lépe než my, jaká byla. Seděla naproti nám po celou dobu trpělivě její 13letá dcera. Jakoby Milence z oka vypadla. Ale to se mi asi jen zdálo. Dubna 2018 Mariánské lázně Planá. 21 kilometrů. Zatím poslední úsek je také úsekem nejzápadněji položeným. Nejblíže konci pochodu smrti válečných zajatců a jejich osvobození. Z Mladé Boleslavy k Mariánským lázním je to dalších 250 kilometrů, které zajatci prošli za 2 až 3 týdny. Měli za sebou 650 kilometrů pochodu. Došli sem přes Všetaty, Slaný, Lubenec a Bečov. Velkým městům se zpravidla vyhýbali. Vlkovice u Mariánských lázní Glennův otec prošel 23. března 1945. My se sešli na startu pochodu na nádraží v Mariánských lázních 21. dubna. Jak bylo popsáno v minulé kapitole, setkali se zde trasy pochodu válečných zajatců s mnoha pozdějšími pochody smrti vězňů koncentračních táborů. Nejprve jsme prošli přes Úšovice. V oblasti dnešní ulice u ploché dráhy jsme si připomněli místo bývalého zajateckého tábora a lazaretu, kde byli ošetřováni i zajatci z kolon pochodů smrti. Úšovicemi je doložen průchod 13 000 zajatců z celkového počtu 60 až 70 000, kteří byli vyhnáni v lednu 1945 z provozů z Horního Slezska. Zastavili jsme se na bývalém hřbitově v Úšovicích. Místní literatura a archivní dokumenty připomínají v Úšovicích z řad zajatců celkem 84 obětí, 73 Rusů, 8 Francouzů a 3 Slováci. Část pohřbených na Mariánsko-Lázeňském hřbitově, část na již zrušeném Úšovickém hřbitově. Po jejich hrobech zatím pátráme. Další kolony zajatců se zřejmě vyhýbaly Mariánským lázním. Dokládá to například i trasa zaznamenaná u Glennova otce. Mariánské lázně jejich kolona minula a prošla nedalekou obcí Vlkovice dálem směrem na Planou, Bor u Tachova a Rozvadov. Pochod smrti pak směřoval dále do Bavorska do Stalagu X-3B Weiden. Jak už víme, nedaleko Mnichova byly kolony zajatců počátkem května osvobozeny americkou armádou. Pokračování příště.